Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Asim Hassan dan ini Awani Borneo. Berikut tajuk utama untuk anda malam ini. Syahilmi Nafi kosongkan kerusi Parlimen Putatan. Sarawak giat cari ilmu perdagangan karbon. Juga ratusan ribu manik dicantum jadi jalur gemilang. Ahli Parlimen Putatan Datuk Syahilmi Yahya menolak kabar angin bahawa beliau antara 7 ahli Parlimen Barisan Nasional BN yang akan mengosongkan kerusi Parlimen. Syahilmi yang juga Menteri Kerja Raya Sabah menegaskan fokusnya ketika ini hanya mahu menyelesaikan masalah bekalan air dan jalan raya di Sabah. Timbalan Ketua Menteri Sabah itu berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai kabar angin yang mendakwa 7 ahli Parlimen BN akan mengosongkan kerusi termasuk satu di Sabah. Dakwaan itu dibuat oleh Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Dato' Lokman Nur Adam menerusi satu rakaman video. Menurut Lokman, ahli Parlimen yang terlibat terdiri daripada 4 dari Johor dan satu masing-masing dari Sabah, Pahang dan satu di sebuah negeri di utara tanah air. Syahilmi yang juga adun Tanjung Keramat sebelum ini digantung keahliannya dalam UMNO susulan tindakan menandatangani akuan bersumpah SD untuk menyokong Datuk Seri Haji Jenur sebagai Ketua Menteri Sabah dalam kemelut politik yang berlaku awal tahun ini. Kerajaan Sarawak bakal mengkaji sistem antarabangsa yang berkaitan dengan perdagangan karbon bagi memastikan dasar perdagangan karbon dapat dilaksanakan dengan baik. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping berkata, buat masa ini tiada penghususan yang jelas dalam hal import dan ekspor karbon untuk disimpan di Sarawak. Sehubungan itu, kata beliau, Sarawak akan bekerjasama dengan syarikat-syarikat pengendali minyak dan gas untuk mengkaji perkara mengenai pembangunan penangkapan dan penyimpanan karbon CCS. Tegas Abang Jo, satu pertemuan akan diadakan dengan pihak Shell di London dan akan bekerjasama dengan syarikat pengendali minyak untuk perkara melibatkan pembangunan CCS. Selain itu, Abang Jo turut mengambil peluang menyeru pemain industri antarabangsa terutama dari Norway untuk melihat peluang dalam membuka fasiliti CCS di Sarawak. Beliau berkata demikian semasa menghadiri majlis makan malam anjuran Petros di Norway.
Dalam kunjungannya ke Norway, Abang Jo telah melawat beberapa fasiliti penangkapan dan penyimpanan karbon CCS bagi meninjau teknologi yang digunakan oleh pemain industri di Bergen. Beliau berkata delegasi diberikan taklimat mengenai pelaksanaan dan pengoperasian NCCS Northern Lights. Fasiliti Northern Lights yang merupakan projek berskala besar bagi CCS pertama di Norway untuk meninjau infrastruktur dan teknologi yang digunakan untuk melaksanakan CCS dalam skala yang besar. Rombongan Premier kemudian dibawa menaiki ke Pusat Teknologi Mongstad yang berperanan penting dalam pengkomersialan teknologi penangkapan karbon. Abang Joe dan delegasi diundang meninjau infrastruktur yang digunakan oleh pusat itu untuk menguji teknologi penangkapan karbon.
Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah akan meneruskan program inovasi masyarakat luar bandar menerusi Pusat Ekonomi Digital dan Pusat IDESA. Jelas Menterinya Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif antara yang sedang dirancang Kerajaan Sabah termasuk menubuhkan pusat sains dan inovasi di setiap zon di negeri itu.
Projek yang sedang dalam proses untuk pelaksanaan ini merangkumi pembinaan pusat sains dan makerspace di perpustakaan, di perpustakaan negeri Cawangan, Sandakan dan Tawau. Pada masa yang sama, kerajaan negeri akan mewujudkan lebih banyak perpustakaan di negeri ini yang dilengkapi dengan bahan-bahan bacaan dan sumber-sumber rujukan terkini berkaitan STI.
Beliau berkata demikian ketika menyampaikan teks ucapan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jenur pada majlis perasmian Karnival Minggu Sains Negara 2023 peringkat negeri Sabah dan Malaysia Technolympics 2023 peringkat Zon Sabah di Universiti Malaysia Sabah UMS pada Khamis. Untuk rekod tahun ini, Sabah menunjukkan peningkatan penyertaan Malaysia Tech Olympics kepada 78,884 berbanding tahun lepas iaitu 31,955 penyertaan.
Kerajaan menerusi Kementerian Pendidikan Tinggi KPT diminta menaik taraf standard college community di daerah sempurna sehingga ke peringkat pengajian diploma. Ini kerana ia ketika ini hanya menawarkan pengajian di peringkat sijil dalam bidang pelancongan dan pengembaraan.
Pengerusi Penglibatan Ibu Bapa dan Swasta atau Focal Person, Pejabat Pendidikan Daerah PPD Sempurna, Hatta Lisani berkata, cadangan naik taraf standard college community berkenaan adalah keperluan yang sangat dinantikan, terutamanya belia di daerah itu. Ini bagi memberi peluang kepada lepasan SPM dan STPM yang tidak dapat menyambung pelajaran ke peringkat lebih tinggi agar dapat meneruskan pendidikan sekaligus dapat meringankan bebanan keuangan ibu bapa.
Serba sedikit jika sinori ini dapat direalisasikan, pelajar-pelajar lepasan tingkatan 6 atau pelajar-pelajar dari sempurna lepasan SPM selesai mengambil peperiksaan jika tidak dapat memasuki institusi pengajian tinggi. Setidak-tidaknya mereka boleh melanjutkan pelajaran ke peringkat kolej-kolej sama ada kolej komuniti. Jadi pelajar itu tidak perlu lagi keluar daripada daerah sempurna, sebaliknya hanya perlu menyambung peringkat diploma di daerah sempurna. Dari segi kos pun kita dapat cut mana-mana kos yang...
Ujarnya, pelajar di Sempurna memerlukan pengajian sehingga ke peringkat diploma, khususnya dalam bidang pelancongan dan pengembaraan kerana daerah itu terkenal sebagai pusat pelancongan. Beliau berkata demikian ketika ditemui semasa majlis graduasi Panglima Pusat Tingkatan 6 SMK Datuk Panglima Abdullah di Dewan Masyarakat Sempurna pada Khamis.
Peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM 2023 bermula pada 5 Disember tahun ini hingga 7 Mac 2024. Kementerian Pendidikan menerusi hantaran di Facebook rasmi pada Khamis memaklumkan ujian amali sains dijadual pada 5 hingga 7 Disember, diikuti ujian bertutur bahasa Melayu pada 8 hingga 11 Januari, manakala ujian bertutur bahasa Inggeris pada 17 hingga 23 Januari tahun depan. Ia diikuti ujian mendengar bahasa Melayu dan bahasa Inggeris pada 29 Januari. Seterusnya, ujian bertulis dijadual pada 30 Januari hingga 7 Mac. Jadual waktu peperiksaan SPM tahun 2023 mengambil kira setiap perkara termasuk jumlah hari persekolahan serta hari kelepasan am persekutuan dan negeri. Orang ramai boleh melayari laman sesawang lembaga peperiksaan di pautan http://lp.moe.gov.my untuk maklumat lanjut dan muat turun jadual waktu peperiksaan SPM 2023. Pelaksanaan kenaikan gaji pekerja di sektor swasta telah dipersetujui di peringkat polisi kerajaan dan perinciannya dijangka diumum dalam pembentangan belanjawan 2024 pada Oktober, kata Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Sebelum memutuskan mengenai prinsipal dan pendekatan yang digunapakai, kerajaan perlu melalui beberapa proses perbincangan dan perincian termasuk mengadakan siri libat urus dengan pemegang taruh sektor swasta.
Wait for the budget.
So it will be in the budget?
Yeah, most probably it will be in the budget. The policy has been approved in terms of the principle and the approach. Then we have to go through a series of processes, including bring it down to all the stakeholders. We also have to see... at what level do we want to come in? When I say level, I mean at what coverage, at what specific groups, and that obviously will translate into what kind of financial commitment the government has to make. The Prime Minister gave an indication of some numbers, but we'll go through the budget process. So most probably there'll be an indication in 2024's budget, due to be announced in October, but the implementation targets for the first rollout sometime in April or May. So that means that the financial allocation has to be made for 2024, which is why I think the announcement will be included in the budget.
Selepas siri proses tersebut, jelas Rafizi lagi, barulah kerajaan dapat tentukan sejauh mana intervensi harus dilakukan untuk diterjemahkan kepada komitmen keuangan dan golongan sektor mana yang didahulukan melalui polisi tersebut. Katanya Perdana Menteri telah memberi anggaran awal mengenai jumlah dana kerajaan, tetapi itu akan diumumkan dalam Belanjawan 2024 pada bulan Oktober. Pelaksanaan gaji progresif dijangka pada April atau Mei dan anggaran perbelanjaan itu dilakukan melalui Belanjawan. Rafizi berkata demikian kepada media selepas menyempurnakan program kepimpinan digital memberdaya ekonomi digital ke arah pelaksanaan GovTech di Ibu Negara pada Khamis. Perdana Menteri sebelum ini dilaporkan sebagai berkata kerajaan sedang berusaha mencari dana untuk menampung sedikit bayaran bagi penyelarasan gaji pekerja sektor swasta.
Serba Dynamic Holdings Berhad mengemukakan rayuan kepada Bursa Malaysia Securities Berhad untuk membatalkan sekuriti syarikat daripada Dinyah Senarai di Bursa Tempatan. Penyedia Perkhidmatan Minyak dan Gas itu menyatakan perkara tersebut menerusi makluman kepada Bursa Malaysia pada Rabu. Ia selepas syarikat itu diklasifikasikan sebagai penerbit tersenarai terjejas di bawah Nota Amalan 17 Keperluan Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Securities pada 16 Ogos 2023. Pada 16 Ogos, Serba Dynamic berkata ia mungkin dinyah senarai daripada pasaran utama Bursa Malaysia pada 28 Ogos selepas Bursa Securities memutuskan untuk menolak permohonan lanjutan bagi masa mengemukakan pelan regularisasi melainkan rayuan terhadap penyenaraian itu dihantar kepada Bursa Securities pada atau sebelum 23 Ogos 2023. Syarikat itu dimasukkan ke dalam status PN17 pada 6 Januari 2022 dan dagangan sekuritinya di Bursa Malaysia telah digantung sejak Disember 2022 kerana gagal menyerahkan laporan tahunan 2022. Produk kraf kaum Iban perlu didaftarkan sebagai Jabatan Warisan Negara bagi melindungi hak cipta. Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugak Embas berkata, ia penting bagi melindungi dan mengekalkan seni budaya kaum berkenaan untuk generasi akan datang kerana merupakan satu daripada identiti negara.
Berucap pada majlis penyampaian sijil dan hadiah pertandingan kraftangan Iban Women Charitable Trust atau IWCT di Kuching, Ugah berkata strategi penjenamaan dan pemasaran yang berkesan juga penting dalam mempromosikan kraftangan Iban sama ada di dalam atau luar negara. Ia termasuk menyertai pameran kraftangan dan memanfaatkan platform digital bagi jualan secara dalam talian. Beliau memberi contoh bagaimana produk dari luar membanjiri pasaran tempatan pada harga yang sangat kompetitif. Jelas Ugah, walaupun permintaan domestik mungkin tidak mencukupi, penggiat industri perlu menyasarkan pasaran luar negara. Sarawak, kata Ugah, perlu menghasilkan produk berkualiti tinggi, berinovasi serta menggunakan teknologi bagi meningkatkan hasil pengeluaran namun tetap mengekalkan keaslian produk dihasilkan.
Bagi menterjemah semangat kebangsaan sekumpulan wanita di Kampung Tinangol, Matunggong, Kudat, memanfaatkan sepenuhnya bakat serta kepakaran menyulam dan menjahit manik. Menggelarkan diri mereka sebagai buduvon, kumpulan yang terdiri daripada suri rumah dan ibu tunggal ini berjaya menghasilkan jalur gemilang dengan menggunakan ratusan ribu manik. Dan usaha ini juga diharap dapat pengiktirafan oleh Malaysia Book of Records.
Sebanyak 284,928 biji manik digunakan untuk menghasilkan jalur gemilang bersaiz 4.8 meter panjang dan 1.95 meter lebar dengan berat yang bercecah lebih 40 kilogram. Untuk mendapatkan bahan, mereka mengeluarkan kos sendiri sebanyak RM8,000. Dari segi masa, 3 hingga 4 jam diperlukan setiap malam bagi menyiapkan gubahan manik jalur gemilang itu. Boduvan berasal daripada bahasa Rungus yang bermaksud wanita mahir membuat pelbagai jenis kraftangan. Kampung Tinangol terletak di utara Sabah kira-kira 149 km dari Kota Kinabalu. Sememangnya terkenal sebagai pusat gubahan manik di negeri ini sejak 1990-an.
Laporan itu mengakhiri Awani Borneo untuk hari ini. Saya Asim Hassan, salam hormat. Kita jumpa lagi.